Here, ons het in hierdie middag 'n diepe begeerte dat U in besonder met ons kom ontmoet. Here, ons kom vra dat U deur die woord kragtig tot ons elkeen sal spreek, dat U al die gedagtes en die versigtinge van ons hart sal kom stilmaak en dat U uiteindelik bo alles verheerlik sal word. Ons kom vra, o Here, dat U, terwyl U woord geopen word, besondere lig laat skyn tot in ons harte en in ons gemoedere in, en mag U, o Here, vir ons ook onderskeidingsvermoë gee om dit wat U vir ons wil leer ook te kan inneem, en dat U naam in alles ook verheerlik word. Ag Here, ons kom bid ook vir diegene wat moet ingaan in hierdie week vir prosedures, dat U asseblief hulle besonder naby sal wees. Ons kom tree vir hulle in, kom lê hulle voor U neer. Ons wil graag wees soos daardie getroue vriende wat hulle broer daar so gaan neer lê het voor U neer, en U het hom genees, het hom opgewek, het daardie bed opgetel en het gegaan en het gaan vertel. Here, mag dit so wonderlik wees van U draande en geneesende hand. Ons kom bid dit vir hulle, Here. Ons kom bid ook vir diegene wat U deurgedraai, dankie daarvoor. Dankie Here vir elke genesingswerk wat U ook kom doen het, en ons kom bid ook vir 'n verdere herstel, dat U daarin besonder hulle ook naby sal wees, en dat U in dit alles ook kragtig en ryklik verheerlik word. Ons bid dan nou dat U die samesang ook sal neem as 'n lofoffer tot U, en praat met ons deur die lees van die woord en die verkondiging daarvan, sodat U naam ook ryklik verheerlik word. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons is in Filippense, die derde hoofstuk. En in so kort reeks, afhanklik van drie boodskappe, vanoggend het dit vier geword, omdat dit die tweede aflewering dan eindelijk is, net die verdere aflewering is van die boodskappe dan van vanoggend, wat ons juist kyk na die gedagte, want ons burgerskap is in die hemele. Daardie idee het verander, ons het 'n ander paspoort gekry, en daardie lewenswandel moet dan eintlik gereflekteer word hier op aarde. Ons moet dan juist tentoonstel, nie uit 'n aansitterigheid of uit 'n aangeleerdheid om soos hemelse burgers te leef nie, maar uit spontaniteit, terwyl daar tog 'n verantwoordelikheid op ons rus om die Here te behaag. Daarom het ons gekyk laasweek by die middaggeleentheid na hemelse heiligheid op aarde. En dan kyk ons in 'n sin na uitvloeisel daarvan, na hemelse voorbeelde op aarde by die geleentheid, juist terwyl ons kyk na daardie wandel wat dan uiteindelik hier moet wees, daardie heiligmakingsstrewe wat hier moet wees, is dit ook nie net ter wille van onsself nie. Ons moet ook heilig lewe ter wille van andere, om 'n voorbeeld dan uiteindelik vir hulle te stel, om die weg wat die Here gebaan het ook vir hulle so prakties te demonstreer. En daarom kyk ons ook by hierdie geleentheid na hemelse voorbeelde op aarde, hemelse voorbeelde op aarde. Ek lees vir u vanaf die 14e vers. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eengesind wees. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het, want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Ons sal by 'n volgende geleentheid besonder stilstaan, ek was baie opgewonde hieroor, vers 20 en 21, en dan gaan ons juist kyk na die verheerliking van die kind van God, daar die finale staat wat ons sal verkry. Maar by die geleentheid praat ons oor hemelse voorbeelde op aarde, na aanleiding van die vermaning in die 17e vers, wees ook my navolgers, en juist die rede wat dan aangevoer word, daar is twee redes, hy sê in vers 18, want baie, dan praat hy van die slegte voorbeelde, en dan gee hy tweede rede in vers 20, wanneer hy sê, want ons burgerskap is in die hemele. Daar sal altyd die twee voorbeelde wees, dit wat jy moet doen, en dit wat jy nie moet doen nie. En so is dit eintlik 'n baie tragiese ding, dat ons ook, jy moet waarsku, dat daar valse mense onder ons kan wees, dat daar diegene is wat u nie moet navolg nie, wat vir u uiteindelik op 'n dwaalspoor sal lei, wat net u loyaliteit wil hê om hulle self te verryk, om hulle self te verhef. Persone wat nie u beste belang op die hart dra nie, maar uiteindelik hulle self wil dien. Uiteindelik diegene wat aardse dinge bedink. En wanneer ons na hierdie model van Christenskap uiteindelik kyk, wat die Here daar tentoongestel het, naamlik disipelskap, dat daarsom die werk wat God kom doen het in 'n persoon gedupliseer moet word in 'n volgende en in 'n volgende persoon, sien ons 'n tweeledige verantwoordelikheid. Ons sien dat ons nederig moet buig onder die voorgangers wat die Here vir ons daar gestel het, nie net bloot in die ampte nie, maar beslis en primêr dan so, maar ook in diegene wat ons voor is in die heiligmakingswandel, volwasse Christene wat ons kan rig en wat ons kan lei, persone wat die Here dan ook vir die openbaarheid wat 'n besondere weg met hom bewandel. Ons moet nie net sien en aanskou en dink, ja, dat daardie persoon 'n besondere verhouding met die Here het en dit ook net daar laat nie. Ons moet doen wat hulle doen. Ons moet navolg wat hulle navolg. Ons moet prakties ook uitlewe dit wat hulle lewe. Maar ons sien in hierdie selfde gedagte ook 'n besondere oproep dat ons ook hierdie voorbeeld moet wees vir die volgende geslag, vir volgende persone wat ons bereik met die evangelie boodskap. Wat help dit? Ons bereik net bloot mense, nou moet hulle maar self swem en self sien kom klaar. Ons moet hulle nou lei, ons moet hulle nou begelei. Ons moet hulle leer om die woord te bestudeer. Ons moet hulle leer om te bid. Die al gedink dat daardie persone wat nou net tot bekering gekom het, nou ewe skielik met hulle voor die hele gemeente kom bid, hulle sal geweldig gespanne wees. Hulle sal gespanne wees net om bloot spontaan hardop te bid. Daar sal moet 'n begeleiding wees, daar moet geleer word, soos die Here ook sy disippels geleer het. Daar is juis hierdie model om die een die ander te begelei hierin. Ons wonderlike leermeester, die Here deur sy woord, is dan eerstens en primêr wat ons voorbeeld moet wees. Ons kan nie net bloot 'n mens blindelings navolg en net doen wat 'n mens doen en alles net so aanvaar, want 'n mens het gebreke. Ons eerste en primêre leermeester is die Here Jesus Christus self. Sy lewenswandel op aarde en sy woord wat hy vir ons nagelaat het. Dit moet ons voorbeeld wees. So hierdie impliseer dat ons beslis 'n lewendige verhouding ook met die woord van God sal hê. Ons, as ons dink oor Bybelse voorbeelde, sal dit uiteindelik vloei vanuit 'n lewende verhouding ook met die woord. Dit impliseer alreeds dat jy 'n lewende verhouding is met God. Jy kan nie 'n voorbeeld wees vir ander, maar jy ken die Here nie. Uiteindelik sal jou dade en jou valsheid jou inhaal. Jy kan ook net so ver voordoen. En dit maak baie, baie skade, wanneer jy voordoen iets wat jy nie is nie. Dink aan die geweldige teleurstelling wat mense beleef, wanneer hulle 'n Christelike leier nagevolg het, en dit word geopenbaar van die geweldige immoraliteit waarin hulle self bevind het. Mense wat geweldig betwyfel het in hulle eie redding, omdat so 'n persoon hulle geleid na die Here Jesus Christus toe. Hoe kan hulle dan werklik in 'n egte verhouding wees met God, as so 'n persoon hulle gelei het na die Here toe? Gelukkig kan die Here ook so 'n persoon gebruik om sy woord oor te dra, maar eerstens en primêr is dit die kinders van God se verantwoordelikheid. God is nie 'n aannemer van die persoon, hy het al gepraat met donkies, deur donkies, en hy sal ook, as ons huiwer om te praat, sal hy selfs van die klippe gebruik om te getuig van hom. Hy, die hele wêreld was sy en sy heerlikheid en krag het ons nie nodig nie, maar tog het ons 'n verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees teenoor die Here, en dit is dan uiteindelik om getuies te wees, nie net vir 'n verlore gaande wêreld nie, maar ook vir mekaar. Ons het mekaar nodig, ons het nodig dat die een die ander ook moet leer, want baie keer het ons hier die bevele in die skrif, maar die praktiese toepassing is wat baie keer nie daar is nie. Daarom het ons hierdie voorbeelde nodig. So daarom het ons eerstens gekyk vanoggend na die wandel van hierdie voorbeelde. Ons moet diegene identifiseer wat heiligmaking nastrewe. Nie net heiligmaking praat nie, maar heiligmaking lewe. En dis die groot verskil tussen diegene wat 'n goeie voorbeeld is wat jy moet nastrewe en 'n persoon wat jy baie ver van moet wegbly, wat jy eintlik maar moet evangeliseer want hulle is op 'n dwaalweg. Die persoon wat die Here in heiligmaking ywerig nastreef is die persoon wat jy met 'n geruste hart kan navolg. Maar daar is baie wat Paulus dan ook uitlig in vers 18, van wie ek julle dit dikwels gesê het en ook nou onder trane sê, wandel as vyande van die kruis. Let op, hy sê nie dat hulle pertinent gesê het hulle is vyande van die kruis of blatant dit geopenbaar het nie, maar die feit dat hulle Christus nie navolg in ywerige heiligmaking nie, maak hulle baie duidelik vyande van die kruis. Die kind van God is in stryd teen sonde, hulle strewe na, hulle bly daarso by die kruis, hulle wil meer en meer en meer uiteindelik wees soos Christus. En dis waar die onderskeidingsvermoë baie baie belangrik is, want baie mense sit kerkbanke blink, maar hulle lewe pas nie by dit wat hulle sê nie. Daar so baie mense wat al verskriklik baie preke aangehoor het, maar nooit daders geword het van die woord nie, wat uiteindelik so groot biblioteek by mekaar gemaak het, maar daai boeke nie gelees het nie. Wat se nut is al daardie stof as u dit nie geabsorbeer het en ook deel gemaak het van u lewe nie? En dit is hierdie persone wat ons uiters versigtig voor moet wees, en uiters versigtig moet wees dat ons nie so 'n persoon word nie, wat al die regte antwoorde het en ons self naderhand oortuig dat ons reg is, ons self naderhand oortuig dat ons die heiligste van almal rondom ons is, maar ons is nie voortdurend in die woord dat die Here deur sy gees en deur sy woord ons sal kom lei en ons sondes aan ons kom openbaar, soos wat Filippense 3 vers 15 ons ook daarop attent maak nie. Mense wat onder 'n skyn van godsaligheid is, mense wat uiteindelik maar net die Christelike lewe praat, is 'n baie tragiese plek. Pas op vir hierdie leiers, pas op vir hierdie valse profete wat u in die afgrond sal lei. Maak iemand 'n voorbeeld wat heiligmaking nastreef, wat 'n erns het met heiligmaking. Dan let ook op hulle fokus. Die fokus is natuurlik baie eenvoudig, diegene wie se voorbeeld ons moet navolg. Ek verfris net ons gedagtes na vanoggend se boodskap. Die persone wat 'n goeie voorbeeld is, is die persone wie se fokus gerig is op Christus. En soos wat ons die bladsye deurblaai om meer en meer te leer van Christus, wys die Here ook vir ons die dinge wat ons moet afsterwe en groei ons so in Christus gelykvormigheid. hoe meer ons na die beeld van Christus kyk, en hoe meer die spieël van God uiteindelik reflekteer en ons sien ons gebreke in die gesig van Christus, sien ons uiteindelik wat hanteer en waarvan ons moet bekeer. So die fokus is op Christus, op sy verheerliking. My sonde kan hom nie verheerlik nie. Daarom moet ek afstand doen van hierdie sonde, moet ek Christus in alle ywer navolg, en moet ek uiteindelik lewe soos wat hy lewe na die beste, of geleef het na die beste van my vermoë. Natuurlik, deur in staatstelling en die werking van die Heilige Gees van God. Geliefdes, hierdie fokus kan nie nagemaak word nie. Wanneer die kind van God gered word, word hy totaal en al verander. Is hier 'n ander hart wat hier binne klop? Is hier ander begeertes wat hom drywe? Is hier 'n ander fokus? Het sy hele lewe totaal en al en radikaal verander? Die dinge van hierdie wêreld is nie meer so aanloklik nie. En hoe verder jy vorder in hierdie heiligmakingsproses, hoe minder aantreklik word hierdie wêreld. Maar tog moet jy duidelik let dat die versoekings ook al groter sal word. En daarom hierdie fokus, Christus, is sekerlik die helderste en die duidelikste fokus wat die kind van God behoort te hê. As jou fokus Christus is, kan het baie maklik wees om te sê wat goed en wat reg is. Dit wat my meer sal maak soos Christus, dit doen ek. Dit wat my minder gemaak soos Christus, dit vermy ek. Dit wat in die pad staan tussen my en Christus, dit moet ek van bekeer. Dit moet agter my gelaat word. Dit moet agter my gewerp word. Dit moet uiteindelik mee hanteer word, sodat ek meer kan word soos Christus. Dis 'n baie eenvoudige fokus. En dit is geweldig bevrydend. Want baie mense, wat se keuse hierdie kant toe, wat se keuse daardie kant toe, neem die keuse wat jou meer maak soos Christus. Daardie lewenspad, daardie lewensroete is wat ons moet kies en wat ons moet navolg. Terwyl daardie Joodse leiers hierdie een van die slegste voorbeelde was, wat hulle self so verstrengel het in hulle eie godsdienst, dat hulle Christus heeltemal hier voor hulle oog gehad het, maar om hier raak gesien het nie. So besig met al hulle ceremonies, besig met al hulle feeste, hulle offers, en al hierdie rituele wat hulle gevolg het, maar die wese van God, die beeld van die onsienlike God, wat hier reg voor hulle gewandel het, het hulle nie raak gesien nie. Verblind deur hulle eie geloof. Hoekom? Want hulle bedink aardse dinge, sê die 19de vers. En dis die slotsom van hierdie slegte voorbeelde se fokus. Hulle bedink aardse dinge. O geliefdes, moenie mense navolg wat leef net vir die hier en die nou nie. Want dit sal die lewenspatroon wees wat in jou lewe ingeploeg sal word. Jy sal ook net meer lewe vir die hier en die nou. Kry iemand wat jy oproep tot 'n hoër standaard. Kry iemand wat lewe vir meer as net die hier en die nou en volg hulle na. Maar maak terselfdertyd ook seker dat jy daardie persoon is wat sy fokus is op die ewigheid, op Christus en nie op die hier en nou nie. Dit is soos daardie illustrasie met die besem wat jy so moet balanseer op jou hand. Jy het daardie illustrasie sekerlik gesien. Wanneer jy daardie besemstok so in die hand hou en jy kyk na die toppunt, kan jy dit baie maklik identifiseer wat se kant toe hy gaan kantel, en jy kan dit korrigeer en jy kan daardie besem baie gemaklik balanseer op jou hand. Maar sodra jy net fokus op die hier en nou, sal daardie besem wragtig na jou toe val en hy sal vir jou op die voorkop tref. Jy sal skade ly. En dit is presies wat sal gebeur wanneer ons as kind van God net fokus op die hier en nou. Is ons in baie slegte geselskap en ongelukkig dan ook, sê hierdie woord vir ons dat ons wandel as vyande van die kruis. Om net te lewe vir hier en nou, maak ons onsself skuldig om vyande van die kruis te wees. Dis nie iets wat ons moet nastrewe. Dis nie 'n persoon wat ons moet wees nie. 'N derde gedagte, die eerste dan by hierdie geleentheid, is baie dieselfde aan die tweede gedagte, maar het neem dit toch net so stappie verder. Let op hulle aanbidding. Ons kan ook sê, let op hulle godsdienst, let op daar die uiting dan uiteindelik van hulle religieuse aktiwiteite. In die voorafgaande gedeelte sien ons baie duidelik hier die focus, hier die aanbidding wat Paulus gehad het, was uiteindelik om Christus te aanbid. Vers 8 sê dat hy alles ook waarlik as skade ag, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, ter wie ek alles prys gegee het en as drek beskou het, om Christus as wins te verkry. Hier is seker die opsomming van sy aanbidding, die opsomming van sy godsdienst. Hy het alles prys gegee om Christus as wins te verkry. Dit verklaar vir ons bekering. Dit verklaar vir ons hierdie verandering wat plaasgevind het in sy lewe. Dat alles wat hy aan vasgehou het, alles wat hy geag het as sy regverdigheid, as die rede hoekom hy meen hy is reg met God, dit alles het hy prys gegee om Christus as wins te verkry. En nou vorder hy op daardie weg, om meer en meer en meer van Christus te verkry. Ons het hom deur sy gees geheel en al as persoon ontvang, hy het ons kom red. Maar nou, soos wat Johannes die Doper dit baie baie duidelik sê, in Johannes 3 vers 30, maar hy moet meer word en ek minder. Dit is nou hier die strewe, dat daar meer en meer en meer van Christus in en deur my sal wees. Geliefdes, dit gaan nie net bloot oor die produk wat ek word nie. Dit gaan uiteindelik oor wie ek aanbid. Die produk wat ek word is 'n wonderlike byproduk. Dit is 'n uitvloeisel van my aanbidding. En hierdie is dus iets wat jy vir tyd lank dalk mense kan beïndruk om iets voor te stel wat jy nie is nie. Maar hierdie tipe aanbidding, hierdie tipe oortuiging, hierdie tipe drywe, hierdie tipe lewensverandering wat God alleen kan werk in 'n hart, kan 'n mens nie bly namaak. Let op hulle godsdienst, let op die aanbidding, alles pryse gee om Christus as wins te verkry. Hy bly die fokus, want hy is die een wat aanbid word. Maar diegene wat vyande is van die kruis, sy God word baie duidelik genoem in vers 19. Daar staan hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande. Geliefdes, daardie buik is hierdie innige begeerte. Die al daardie gegrom van die maag gehoor. Hy sê vir jou, jy soek kos. Hy sê, jy moet nou iets inneem, want hierdie maag draai nou al so, en jy sien daar die vleisie is 'n belofte langs die vuur, maar hulle hou net aan hout opgooi, en ek dink, wanneer gaan ons nou uiteindelik 'n lekker vleisie braai, ek is honger. Nou dan vergryp jy aan die chips, want jy raak net al hoe meer honger, en jy maag grom net al hoe meer en al hoe meer. Ons kan identifiseer met hierdie beeld, dat hierdie buik vir ons herinner, ek soek iets, voer my kos. Maar so geestelik word hierdie buik nie baie positief gebruik nie. Hierdie maag, as ons nou net oor die letterlike maag praat, is hy ooit werklik versadig? Vir 'n tydjie. Maar jy gaan nie op 'n oggendse ontbyt nog steeds genoeg krag hê môre nie. Jy moet vanoggend eet en hier teen 12 uur, 1 uur maak die maag weer so grom geluid. En dan, dit gebeur weer vanavond. Hy sal weer honger, en net so voor hy gaan slaap, is hy lus vir 'n stukkie chocolate. Dan sê hy, ek soek net so bietjie soetigheid, of hy smag net na so bietjie kafeïne, hy herinner jou wat hy soek. En hy soek het gereeld. Volgende dag weer, die volgende dag weer is, dis 'n geweldig uitputtende taak. En soveel as wat jy uiteindelik in daardie winkels rondstap, dan is dit 'n verskriklike vermoeiende taak om net nog kos te kry vir hierdie maag wat net nooit versadig kan word nie. En so geestelik, vleeslik gesproke, is hierdie buik ook nooit versadig nie. Hierdie vleeslike begeertes hou aan en hou aan en hou aan vra vir nog. Gee vir hom 'n bietjie en hy soek nog meer. Gee toe en hy soek nog meer. Gee toe en hy soek net nog meer. En hy grom en hy raak net al hoe meer ongemaklik. Sodra jy dit vir hom gee, dan soek hy net nog. Geliefdes, dit is waarna hy verwys, dat hierdie vyande van die kruis se God is hulle buik. Hulle aanbid hulle vleeslike begeertes. So wie aanbid hulle uiteindelik? Hulle self. Die persoon wat homself aanbid, moet jy baie ver weg bly. Moenie gewend word aan hulle lewenspraktyk nie. Want die vlees het nooit genoeg nie. Hy is nooit versadig nie. Daar gaan nooit 'n vlak van roem wees wat die vlees ooit sal bevredig nie. Daar gaan nooit 'n bankbalans wees wat die vlees sê, dit is nou genoeg nie. Daar gaan nooit 'n hoë genoeg rang wees waarmee hy tevrede sal wees nie. Die Satan is die voorbeeld. Was dit nie genoeg dat hy die skoonste van die engele sal wees nie? Was dit nie genoeg dat hy voortdurend daar in die teenwoordigheid van God homself bevind het nie? Nee, hy wou nog meer gehad het. Hy wil God self wees. En hy eis ander mense se aanbidding om homself nog hoër te verhef. 'n Geweldige sug na eie aanbidding. Geliefdes, die aanbidding van jou eie buik, van jou eie vleeslike begeertes is leeg. So gereeld soos wat jy moet eet, so gereeld sal die vlees jou herinner. Geliefdes, en hierdie vlees, terwyl ons om voortdurend ook saam dra, moet ons die Here vertrou, dat ons die oorwinning oor hierdie vlees sal kry. En het word nie makliker, wanneer u jouself omring met vleeslike mense nie. Wanneer u die voorbeeld voor oë wat u hier op aarde aanskou, wanneer jy 'n persoon navolg wie se God hulle eie buik is, maak jy jou lewe vir jouself net nog moeiliker. Wanneer jy sien iemand modelleer eenvoudig net om nee te sê vir sonde, gee dit jou net nog meer vrymoedigheid om ook te sê nee vir sonde. Dit is baie interessant wanneer u na groep mense oor die algemeen het kyk, en daar's nie 'n prominente leier nie, is daardie groep geweldig deur mekaar, weet hulle nie wat se kant toe nie, baie keer weet hulle wat om te doen, maar min het daardie inbors om te sê, dit moet ons doen, totdat daar 'n prominente leier opstaan en sê, ons doen dit, dan val almal in lyn, en is heel hartig oortuig, dit is wat ons moet doen. Soek na so 'n voorbeeld wat God daadwerklik aanbid, wat jy dit prakties kan sien in hulle huwelik, in hulle werkspraktyk, in hulle algemene gesprekke, in die besluite wat hulle neem. Iemand wat die Here aanbid. Sien geliefdes, hierdie aanbidding strek baie verder as net bloot 'n weerhouding van sonde. Want sien, jy kan sekerlik tot in 'n mate sê ek bly net weg van daardie sonde, maar ek raak nie betrokke by die aktiewe en die voortdurende aanbidding van die Here nie. Mense wat hierdie aanplakkerigheid het, kan daardie in 'n sin tot op 'n punt kan hulle fake it till you make it. Maar hierdie ware aanbidding in vlees en gees eerder en in waarheid kan nie nagemaak word nie. Geliefdes, en wees ook beslis seker dat u die Here daadwerklik aanbid en so 'n voorbeeld stel vir ander om jou gemaklik te kan navolg. Geliefdes, want hierdie vreeslike begeertes is voortdurend met jou, is nooit bevredig nie. Dit begin met 'n toegee aan vleeslike begeertes. Ek is nie nou lus om kerk toe te gaan nie, ek is moeg. En binnekort word dit 'n leefwyse. Daardie aanvanklike weerstaan van die versoeking is baie moeiliker tot die tweede, die derde, die vierde keer, dit raak net al hoe makliker om ja te sê vir die sonde volgens die vlees. Stilte tyd word afgeskeep, want gisterand het ek net te laat in die bed gekom en toe is ek net so besig met ander dinge en ek het net nie daarby uitgekom nie. Ek moet vroeg op en laat aand is ek besig. My lewe is net te vol om stilte tyd te hou. En aanvanklik was dit nogal 'n groot wroeging. Maar naderhand het jy gewend geword aan daardie leefstyl. Dat ek nie stilte tyd hou nie. Dat ek nie voortdurend bid nie. Dat ek mense en sake, myself, my gesin, nie voortdurend voor die Here kom neerlê nie. En ek het lui geword. My geestelike verantwoordelikheid het ek nie nagekom nie. En my aanbidding van God het gedaan. Geliefdes, die versoeking om Christus te versaak, kom nie altyd met 'n onmiddellike verwerping van Christus nie. Stelselmatig is daar 'n wegval, 'n stelselmatige vervlouing, soos 'n vuur wat aanvanklik geweldige vlamme gee, naderhand net die regte genoeg regte hitte en genoeg hitte om 'n heerlike vleisie te braai. Naderhand, gewoonlik mos net wanneer u die vleis afval is daardie kole perfek verbraai. En van daar af is dit net afdraande. Word daardie koeltjies net al hoe kleiner, die as word net al hoe meer en die hitte begin net al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer verdwyn. Want nuwe aanbidding word nie meer geoffer nie. Daar's nie meer 'n voortdurende toewyding nie. Want ek ruggraai op een of twee ondervindinge, maar ek het nie daardie voortdurende aanbidding as 'n leefwyse nie. Daarom voel dit vir u so net bloot meganies. Daarom oorwin die vlees, die dalk dikwels baie maklik. Is dit dalk die tipe voorbeeld wat jy uitstraal? 'N persoon wat sy eie vlees bo God stel. Kom ons sê dit soos wat die woord dit sê. Wie se God in plaas van die enigste veragtige God is, is hulle God hulle eie buik, hulle self. Aangesien geen ander God bestaan nie, is dit die enigste twee gode waarteen ons, waar tussen ons kies, en jy is beslis nie 'n God nie. Maar ons maak ons self gode, deur om die vleeslike begeertes te aanbid, en daarvoor toe te gee. Volg u 'n voorbeeld wat die Here daadwerklik aanbid? dalk is jy besig, dalk het jy baie min geleentheid, en dit het naderhand 'n lewenspraktyk geword, dat jy ook nie geleentheid maak, om te let op wat die woord van die Here vir jy leer nie, jy het die Here nie meer aanbid nie, jy het daar die offer nie meer gebring nie, jy het daar die stilte tyd lank al afgeskeep, dit is 'n geweldige vermoeienis, om al hierdie dade te doen by die kerk, en het raak net al hoe swaarder en al hoe swaarder, en jy moet jy dalk afvra, het my aanbidding teenoor God begin verkoel, maar naderhand geword om mense gelukkig te hou, en nie dit gedoen as 'n offer aan die Here nie. Volg ek so voorbeeld, is ek so voorbeeld? Dis die twee vrae wat u self moet afvra. Laastens, let op hulle uiteinde. En hier is eintlik 'n waarskuwing, maar ook 'n bemoediging. En is nou daai geweldige opgewondenheid, dat ons vanaand by daardie wonderlike bemoediging sou stilstaan van die uiteinde van die kind van God. Maar ons sal by die volgende geleentheid, sal sekerlik dan wees, as die Here wil, die eerste Sondag in Desember, die aand van die 7de, so dan sal ons kyk na daardie verheerliking van die kind van God. Maar dit is die uiteinde van die kind van die Here. Die kind van God, sy uiteinde is by Christus. Beklee in heerlikheid, ontvang in al die glorie van die Here, 'n ewigheid saam met hom, en daardie wonderlike genieting van die Here, wat ons vir ewig saam met eensgesindes kan wees, vir ewig in 'n perfekte omgewing, vir ewig en vir die eerste keer ooit in 'n sondelose plek, met 'n sondelose liggaam, met 'n absolute, perfek funksionerende, gesonde liggaam, absolute wonderlike omstandighede. Dit is hierdie finale uitbetaling van ons saligheid, hierdie heil waarmee die Here ons beklee het, nie geëindig by wedergeboorte nie. Hierdie heiligmakingsproses is nou juis hierdie intussenstryd waarmee ons gewikkeld is. Maar hierdie is die finale uitbetaling daarvan, die verheerliking van die kind van God. Vers 20 en vers 21 sê baie duidelik, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Kortliks kan ek dit noem, die uiteinde is die moeite werd. Dis die stryd werd om Christus te versaak, is nie 'n opsie nie. Om te volhard is die enigste keuse. Geliefdes, kyk hierdie wonderlike uitbetaling wat wag. 'n Verheerlikte liggaam. In hierdie staat wat ons daadwerklik hierdie beeld van God, juis wat die aanvanklike skepingsdoel van die mens is, dat ons dit uiteindelik kan uitleef. Hierdie is hoekom God ons gemaak het, in sy beeld, om hom wonderlik, totaal perfek te kan verheerlik. Wat 'n dag sal dit nie wees nie. Verlos van al hierdie pyn, verlos van al hierdie lyding, verlos van hierdie gesoeg en gesweet, verlos van die bedrog, verlos van hierdie ellende, verlos van hierdie sondige, gebroke wêreld. Daar so by die Here, ewige heerlikheid. Sal dit nie wonderlik wees nie? Dis die uiteinde van hierdie pad. Dit kom met 'n prys, maar is absoluut die moeite werd. Maar kyk na die alternatief. Kyk na hierdie breëweg. Kyk na hierdie vyande van die kruise uiteinde. Wie se God hulle eie buik is. En hulle eer is in hulle eie skande. Kyk saam met my wat sê vers 19. Hulle uiteinde is die verderf. Geliefdes, hierdie verderf is niks anders as die poel van vuur nie. Die bodemlose put. God se hel. Wat hy, dit wil blyk asof hy dit oorspronklik juist toeberei het vir Satan en vir sy engele. 'N straf waardig vir die Satan. En is in hierdie hel wat die persone in gewerp gaan word. Hierdie vyande van die kruis, hierdie slegte voorbeelde. Dis waar hulle fokus hulle juis gaan uitbetaal. Dis wat hierdie aanbidding vir hulle gaan gee. Dit is wat hierdie wandel, hierdie leefwyse uiteindelik op uitloop. 'N verskriklike en 'n geweldige, 'n ewige straf. Is dit dan enigszins die moeite werd om die wêreld en die dinge in hierdie wêreld lief te hê? Geliefdes, as hierdie feit ons meer drywe as Christus Jesus homself, is daar ook 'n probleem, alhoewel hierdie 'n redelike groot motiveerder is. Maar Christus is genoeg motivering om te volhard in hierdie heiligmakingspad, om 'n voorbeeld te wees vir ander. Maar hoekom ons by hierdie geleentheid moet stilstaan hierby? Ons moet 'n voorbeeld wees vir hierdie wêreld. Want dis hierdie wêreld wat juis gewerp gaan word in die poel van vuur. Ons geliefdes, ons vriende, ons kollegas. En nou wil jy hulle aanvaarding verkry deur om te doen net wat hulle doen. Jy maak jou gewend aan hulle paai en het verklap wat uiteindelik in jou hart aangaan. Geliefdes, ons gaan die wêreld nie bereik om soos die wêreld te wees nie. Ons gaan die wêreld juist bereik om anders te wees, om 'n oplossing te wys, om 'n redding aan te wys. Om juist te modelleer die verandering wat God in 'n lewe kan kom doen. En dis hierdie verantwoordelikheid op ons skouers. Ons moet 'n voorbeeld wees van Christus op aarde. Ons het 'n enorme verantwoordelikheid om hierdie wêreld te lei na Christus toe. En dis geen ligte taak nie. Maar let op, dis geen ligte straf wat hulle gaan oorkom nie. Geliefdes, dink net, is my skaamheid meer, kom ons verval nie geweldig in snaakse sinskonstruksie nie, is my gemak of my skaamte, my weerstand om bietjie ongemaklik te wees, weeg dit vir my swaarder op as daardie persoon se ewige heil? Is dit regtig die moeite werd om eerder nie skaam te wees in 'n oomblik of senuweeagtig te wees om met iemand te praat vir 'n oomblik, as wat daardie persoon vir 'n ewigheid in die poel van vuur moet deurbring nie? Is dit dan regtig die moeite werd eerder om 'n gemaklike kersete te hê saam met die familie, om ons stil te bly oor hierdie meester wat ons aanbid, as om die geleentheid te gryp en wonderlik te getuig van wie en wat hy is? Is jou familiebande meer waardevol as jou verhouding met die Here Jesus Christus? En as jy sê ja, aanbid jy 'n mens bo God. Maar omdat jy God lief het, en omdat jy die geliefde lief het, deel die evangelie. Omdat jy die Here lief het, en 'n behaag het in die verheerliking van God, deel die evangelie. Omdat jy die Here lief het, en 'n behaag het in die redding van 'n siel, soos wat die engele in die hemel blydskap het oor die redding van 'n siel, sal u heiligmaking nastrewe om 'n voorbeeld te wees. Ek wil nie die rede wees dat iemand anders kyk en sien, dis hoe die kind van God leef, dis wat die kind van God doen, ek gaan maar voortgaan aan my sonde nie. Ek wil nie die rede wees dat iemand sê, maar ek het net gedoen wat hy gedoen het, ek het my lewe net ingerig soos wat hy sy lewe inrig, en hulle maak hulle oë oop in die swaalbrand hel. Is jy bereid om daardie gewig met u ewig te dra? Is u bereid om daardie sonde te doen wanneer u hierdie gewig van die uitbetaling daarvan in oënskou neem? Is jy nog steeds gewillig om daardie slegte voorbeeld na te volg, wat net lewe vir die hier en nou, wat afstuur op 'n ewige poel van vuur? Of het jy daardie voorbeeld wat jy navolg? Wie u seker van is, ken die Here, wat daadwerklik in 'n lewendige verhouding is met God, wat nie net praat nie, maar doen. Volg u daardie persoon, en is u daardie persoon? Grieft, is daar so 'n groot nood aan voorbeelde. Die hele wêreld het hierdie praktyk gesnap. Hoekom laat baie min mense, word baie min mense toegelaat om net eenvoudige werksplek te betree sonder enige opleiding? Hulle gaan die taak nie kan doen nie. Die wêreld het 'n geweldige fokus wat hulle plaas op opleiding. Maar die sertifikaatjie wat ons moet kry, of daardie ondervinding wat iemand moet hê. En hoe kry jy dit? Jy volg die voorbeelde. Jy sien die teorie wat iemand nagelaat het. Jy sien die stryd wat mense gehad het in die ontwikkeling van 'n produk, of die ontwikkeling van 'n formule, of die taak wat verrig moet word. Daar word jy geleer om daardie gereedskapstuk te gebruik en om reg omgang te hê by hierdie plek of daardie in daardie vergadering. Die wêreld plaas 'n klem op hierdie. Hulle het hierdie ding gesnap, opleiding, om jou te dupliseer in 'n volgende een, om iemand te leer om die werk te doen. Hoekom ag ons dit so min belangrik in die Christendom? Dat ons minder fokus plaas op opleiding, minder fokus plaas in baie gevalle en in baie mense se harte om hulle kinders by sonnaarskool uit te kry. Waarom taan daardie verantwoordelikheid om self met iemand 'n pad te stap? So gefokus net op myself, en ek los hulle dat hulle maar self sparta. Ons het die woord wat ons leier is in hierdie heiligmakingsproses, wat ons rigtingwyser is. Die Heilige Gees wat getrou is om ons uit te wys en ons te vermaan en ons te leer. Maar die Heer het ook voorbeelde daar gestel, sodat ek en u hulle kan navolg, maar ook sodat ander weer ons kan navolg deur die voorbeeld wat ons stel. Sal u nie hierdie verantwoordelikheid opneem? Sê, Here, ek besef, ek volg dalk iemand verkeerd en 'n regte voorbeeld begin navolg nie. Maar Here, terwyl ek besef, daar sit 'n tekort aan voorbeelde, hier is ek. Ek is gewillig. Ek sal 'n voorbeeld wees. nie net bloot ter wille van iemand anders nie, nie net bloot ter wille van my eie heilig maak nie, maar ter wille van u, want ek aanbid u, want ek ken u, want ek is in 'n lewende verhouding met u. Ek wil. Dalk het u vervlou, dalk het u ergens voet van die petrol afgehaal en verstrengel geword en u eie gemaak, of net eenvoudig in toewyding getaan weens 'n samewerking van omstandighede. Maak reg, wandel die pad, dien die Here, wees 'n voorbeeld en volg 'n voorbeeld. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir u woord wat ons oproep tot 'n hoër standaard. Dankie, o Here, dat u vir ons vermaan dat daar verleiers is, dat daar persone is wat ons op 'n dwaalweg wil laat stap. Here, dat u ons vroeg genoeg daarop attent maak dat ons hulle sal vermy as voorbeelde in ons lewe. Maar Here, terselfdertyd besef ons dat ons 'n verantwoordelikheid het om ook 'n goeie voorbeeld te wees vir ander. Nie om meer eer te kry vir onsself nie, maar meer eer te kry vir U. Meer geleenthede om te getuig oor dit wat U vir ons gedoen het en steeds doen. Om 'n vars en 'n nuwe getuienis te kan oordra. Om te kan vertel wat U vir ons in hierdie week of in hierdie dag gedoen het. Ag Here, help ons. Gee ons heiligende genade. Mag U getrou ook onsself bevind in hierdie proses. Help ons asseblief, o Here, en mag U naam in en deur ons kragtig en ryklik verheerlik word. Ons bid dit, o Here. Ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.